Kita masuk bab ke 60 bab al-qam wal-juhi wal-infati di juhi al-khairi zikrat al-jindah ta'ala bab tentang qam dan juh diterjemahkan sama kedermawanan mendermakan, mengorbankan apa yang ada dirinya dan infak, infak biasanya lebih ke harta. Adapun haram dan jud, bisa harta, bisa pangkat, bisa barang, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Fi wujuhil khair, dalam jalan kebaikan. Jadi ada mengorbankan harta, mengorbankan diri, mengorbankan harta yang dia miliki, barang yang dia miliki, tetapi tidak mendapatkan pahala. Nah, di sini yang mendapatkan pahala, maka disebutkan di sini fi wujuhil khair, di jalan kebaikan. Sikotan billahi ta'ala, karena yakin, karena sikoh percaya dengan Allah. Jadi bukan karena manusia, bukan karena keuntungan yang akan diraih. Kan bukan hanya orang Islam yang suka memberi. Banyak orang kafir memberi. Tapi ada apa? Ada maksudnya. Ada maksudnya. Kalau saya beri dia, maka proyek saya lancar. Kalau saya beri dia, maka dia akan beri saya yang lebih banyak. Nah, bukan seperti ini. Itu tidak sikotan bina. Di sini sikotan bina. Yakin percaya dengan sejauh. Nah, mari kita lihat pembahasan beliau terutama masalah al-qam. Al-qam. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas tingkatan-tingkatan kedermawanan. Dari mulai qam, kemudian juz, kemudian yang terakhir yang tertinggi isam. Isam, qam, juz, isam. Ini yang akan dibahas. Dulu pernah kita bahas bahwa karam itu berderma, memberi, tetapi tidak berpengaruh untuk dirinya. Adapun jud berpengaruh. Isar yang tertinggi, yaitu apa yang dia miliki, satu-satunya dia berikan kepada orang lain. Artinya dia rela tidak memiliki harta yang dia miliki satu-satunya. Yes. Dia punya mobil satu-satunya, dia berikan kepada orang tuanya, kepada pamannya, kepada adiknya, kepada temannya. Ya, ini yang sulit kita jumpai tadi. Sementara orang-orang Ansar disaksikan langsung oleh Allah bersifat seperti itu. وَيُقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةٌ. Mereka mementingkan saudaranya walaupun mereka sendiri berada dalam kekurangan. Secara lebih luas, beliau menerangkan annal haram ismun jami'un li abwabil birr wal ihsan. Secara luas bahwa haram adalah nama yang meliputi segala pintu-pintu kebaikan. Setiap kita berbuat baik itu namanya haram. Ini secara luas. Bukan hanya berdekat, bukan hanya harta. Atau maksud haram adalah qarnun nafsi amma fi aydin nas, menahan dirinya tidak berhasrat, tidak bernafsu, tidak berambisi terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ini bagian dari hak. Oleh karena itu, bukan hanya orang kaya yang bisa, tapi orang miskin bisa. Dia tidak bisa bersurapah karena memang tidak punya uang. Tetapi dia tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang-orang kaya. Ini bagian dari hak. Saya kira tidak sembarang orang yang seperti itu. Umumnya orang miskin ingin jadi kaya. Umumnya orang yang tidak punya ingin punya. Umumnya orang yang tidak berpangkat ingin jadi orang berpangkat. Ya, ini tidak ingin, berarti cukup. Kan tidak sembarang orang yang bisa seperti ini. Nah, kemudian sebelum beliau membawakan ayat-ayat dan hadis, mensyarahkan ayat-ayat dan hadis yang terdapat dalam kitab beliau Al-Shalihin ini, beliau menjelaskan secara panjang tentang al-ju, di mana beliau menukil dari al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, setelah gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kitab beliau Madarij Salikin. Saya bacakan tentang derajat itu. Bahwa jud mengorbankan diri berderma ini bukan hanya masalah harta. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan jud yang di luar harta. Mendermakan, mengorbankan yang tidak sekedar harta. Ada 10 tingkatan. Ada 10 tingkatan. Yang pertama, al-judu bin nafs, mengorbankan diri, mengorbankan jiwa. Wa huwa a'la maratibi. Ini derajat tertinggi, martabat tertinggi dari sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena dia hanya punya satu nyawa. Manusia punya satu, dia korbankan. Dia siap korbankan demi agama Allah, demi manusia, demi kebaikan. Ini derajat tertentu. Ini sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Terlaksana atau tidak terlaksana? Adapun Mus'ab bin Umair, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwaha, Zaid bin Harithah tetap mereka gugur di medan perang, mengorbankan. Ada yang tidak tercapai, seperti Khalid bin Walid. Bagian orang menyayangkan Khalid bin Walid, tidak ada peperangan yang tidak ada andil beliau dalam peperangan tersebut setelah beliau masuk Islam. Ya, bahkan dalam peperangan yang sangat dahsyat melawan tentara Romawi, beliau memimpin dan menyelamatkan kaum muslimin, dibawa mundur ke Madinah dari Mekah, dan beliau mengatakan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat tangan Khalid. Berarti Khalid memenangkan perang Mukhtar, walaupun secara kasat mata mundur. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan wahyu dari Allah bahwa Khalid menang, kaum muslimin menang. Panjang ceritanya. Dan begitu pula peperangan yang lain, perang Yarmuk. Bahkan seorang dalam perang Yarmuk betul-betul kelihatan bahwa Khalid betul-betul sayfun min suyubillah, pedang di antara pedang-pedang Allah, betul-betul terlihat. Sampai si kafir Josh rahimahullah masuk Islam, ya, karena melihat pedangnya Khalid yang luar biasa. Terus peperangan demi peperangan diikuti, dipimpin oleh Khalid. Tetapi di mana dia meninggal? Di mana Khalid wafat? Di tempat tidur. tidak di medan perang. Tidak seperti Ja'far, tidak seperti Zaid, tidak seperti Abdullah bin Ruha, Mus'ab bin Umair dan seterusnya Hamzah. Meninggal di tempat tidur. Apakah tercapai? Tetap tercapai. Ya. Karena seluruh para sahabat mengamalkan sabda Nabi, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisikkin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imza'a al-rasul." Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid. Barang siapa memohon meminta berdoa kepada Allah supaya mati syahid. Bisidkin dengan benar, dengan serius. Maka Allah pasti akan matikan dia dalam keadaan syahid. Walaupun akhirnya dia mati di atas tempat tidur. Maka seluruh para sahabat mengamalkan doa ini. Dan mereka syahid insyaAllah ta'ala walaupun mati di atas tempat syahid. Dan itu tidak berhenti pada diri sahabat tentunya. Kita semua ketika kita bisikin betul-betul memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid, maka kita pasti akan mati syahid walaupun mati di atas tempat syahid. Ayat yang tertinggi, al-judu bin nafs, mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, ini yang tertinggi. Yang kedua, al-judu birriyasah, mengorbankan kekuasaan. Ini bukan hal yang sulit. Kita yang belum punya kekuasaan mungkin sulit. Udahlah mundur saja, apa beratnya. Udahlah mundur saja, mundur saja. Kita belum merasakan manisnya jadi penguasa. Kita belum merasakan nikmatnya jadi menteri, jadi presiden, jadi raja. Kalau sudah, mungkin rasa-rasanya kita juga berat. Ketika disuruh orang-orang untuk mundur, belum tentu kita akan mundur. Kita kan banyak mencaci maki penguasa, ngata-ngatain penguasa, karena kita belum pernah jadi penguasa. Kita caci maki penguasa kita yang korupsi. Karena apa? Kita nggak bisa korupsi. Kita nggak tahu. Kalau kita diberi oleh Allah jabatan menteri, jabatan bupati, apakah betul kita tidak korupsi? Kan belum ada jaminan, belum ada bukti. Oleh karena itu, daripada kita sibuk mencaci maki, menuntut ini itu, lebih baik kita mohon ampun kepada Allah, mendoakan penguasa kita agar menjadi baik. Itu jauh lebih baik daripada kita teriak-teriak di jalanan, mencaci maki penguasa, menambah kemacetan dan tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, keberkahan, kejujuran, taubat kepada pemimpin-pemimpin kita. Jelas ini lebih menyelesaikan masalah daripada kita teriak-teriak dan caci maki penguasa. Itu secara akal saja. Kalau secara dalil jelas, sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Jika kita diberi penguasa yang korup, yang zalim, yang fajir, maka itu sindiran dari Allah, nasihat dari Allah bahwa selama ini kita sebagai rakyat ya korup, ya fajir, ya tidak jujur dan seterusnya. Pemimpin dipilih oleh Allah, terminan dari rakyat. Mengorbankan kekuasaan sesuatu yang besar. Maka apa yang dilakukan oleh cucu Nabi alaihi salatu wassalam, putra dari Ali bin Abi Thalib, adalah sesuatu yang sangat besar. Siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu anhu. Hasan sudah jadi khalifah. Meninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin membaiat Hasan. Hasan jadi khalifah. Sah. Tetapi Hasan melihat kemaslahatan besar ketika kekhalifahan itu diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah mempunyai pengaruh besar dan mempunyai ilmu yang luar biasa dalam masalah pemerintahan. Bani Umayyah Allah berikan kelebihan dalam masalah kekuasaan. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas tidak ikut-ikutan dalam kekuasaan karena memang masing-masing sesuai dengan ahlinya. Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud ini berilmu. Tetapi lain lagi dalam masalah kekuasaan pemerintah. Butuh keterampilan khusus. Gitu ya. Nah, maka Hakam bin Ali radhiyallahu anhu melihat kemaslahatan kalau diserahkan, maka Hakam menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah. Hakam membaiat Muawiyah. Selesai perselisihan hanya beberapa tahun. Tidak seperti kaum muslimin hari ini berserai-berai berselisih terus sepanjang tahun, sepanjang abad terus tidak selesai-selesai. Adapun perselisihan di zaman sahabat selesai, ada selesai. Bahwa Ali dan Muawiyah berselisih, ya, tetapi selesai. Ketika apa? Ketika Hasan membaiat Muawiyah. Selesai. Betul-betul selesai. Maka dikenal tahun itu dengan Amul Jama'ah, tahun persatuan. Tidak ada lagi kelompok Ali, tidak ada lagi kelompok Muawiyah. Seluruh kaum muslimin di bawah kekuasaan Muawiyah. Sami'na wa ata'na terhadap Muawiyah. Dan tidak ada sahabat yang protes, yang tidak puas, yang apalagi sampai mengeluarkan diri dari jabarok dari Muawiyah. Tidak ada. Itu ucapan dusta dari Syiah Rafidah yang mengatakan bahwa para sahabat, terutama Ahlul Bait, tidak membaiat Muawiyah, tidak taat kepada Muawiyah. Ini mustahil. Yang paling tahu tentang sabda Nabi, ajaran-ajaran Nabi adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait Nabi, orang-orang yang sangat paham terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, man kharaja minal jama'ah, barang siapa yang keluar dari jama'ah qadra sibrin, walaupun sejengkal, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ahlul Bait paham ini. Maka tidak ada Ahlul Bait yang memprotes Muawiyah, yang membantah Muawiyah. Tidak ada. Semuanya tabi'na wa ta'na terhadap Muawiyah. Ucapan dusta orang-orang Rafidah yang mengatakan Ahlul Bait membuat kelompok sendiri, memisahkan diri, dan seterusnya. Ini dusta yang sangat. Dan ini pada hakikatnya menghina Ahlul Bait. Berarti menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa Ahlul Bait tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menurut kaum muslimin untuk taat kepada penguasa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul uli amri. Ini langsung dari Allah Rabbul Alamin. Maka mengorbankan kekuasaan adalah sesuatu yang besar. Mendermakan kekuasaan adalah sesuatu yang oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kelak kaum muslimin akan dipimpin oleh anaknya Hasan sebagai balasan dari Allah kepada Hasan yang telah merelakan kekuasaan itu membaiat Muawiyah. Maka kelak di akhir zaman kaum muslimin akan dipimpin oleh seorang khalifah yang adil, yang sangat adil, yang mengajarkan tauhid sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti bapakku. Berarti Muhammad bin Abdullah bergelar Imam Basri. Siapa dia? Anaknya Hasan. Keturunan dari Hasan, bukan dari Husain. Balasan dari Allah kepada Hasan. Maka Nabi bersabda, "Man sarafa syai'an lillah, 'awwadahu Allahu lahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Kan jabatan khalifahan nikmat. Kekuasaan itu kan nikmat, ditinggalkan oleh Hasan. Karena apa? Karena ingin ridha Allah, ingin kaum muslimin ini tidak tentang perenang, tidak berselisih, ingin kaum muslimin bersatu. Maka kenikmatan yang luar biasa yaitu kekuasaan Hasan serahkan kepada Muawiyah. Jadi ditinggalkan karena Allah, maka Allah ganti yang jauh lebih baik, yang jauh lebih. Mestinya kaum muslimin mengamalkan sabda Nabi ini, berprinsip seperti yang disabdakan oleh Nabi ini. Jika kita melihat sesuatu yang besar, gaji besar, uang besar, tetapi ketika kita tinggalkan, maka Allah akan ridha kepada kita. maka tinggalkan. Insyaallah taala Allah akan berikan yang jauh lebih baik. Yang ketiga, al-judu bi rahatihi wa rafahiyatihi, mengorbankan kesenangan, mengorbankan kebahagiaan, mengorbankan kegembiraan, dikorbankan. Kalau dia santai-santai di rumah, ngobrol dengan anak istri, nikmat. Dia korbankan. Dia kemana? Ke majelis ilmu. Kan majelis ilmu bukan tempat senang-senang kan? Mendengarkan, nyatet, ngapali. Ini bagian dari al-ju, pengorbanan. Yes, kalau dia duduk di rumah nonton TV, nikmat. Ya, tapi dia tinggalkan itu, dia berjalan kemana? Ke tempat kaum muslimin yang sedang terkena musibah. Kan tidak enak di sana. Ya, ketemu dengan mayat, ketemu dengan bau busuk, ketemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ah, ini termasuk bagian yang ketiga, al-jud bi rahatihi wa rafahiyatihi. Ini bagian dari al-jud. Ya, mengorbankan ketenangan kita. Untuk apa? Untuk kebaikan apa saja? Kebaikan kaum muslimin, kebaikan berupa ketaatan kepada Allah dan yang keempat, al-judu bil ilmi wa budli. Mengorbankan mendermakan ilmu. Dia ilmu dia beri, dia punya ilmu dia berikan. Ilmu didapat oleh dia dengan bersusah payah. Dia berjalan merantau ke yang bukan negerinya. Dia pesantren di tempat jauh penuh dengan kelelahan, penderitaan, tidak senang-senang. Sudah dapat, dia dermata. Dia dermata. Dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengharapkan bayaran. Ini bagian dari al-jud. Bahkan ini lebih besar daripada harta al-qaram. Ya, karena ilmu lebih mulia dari harta. Ilmu lebih bermanfaat dari harta. Dengan harta orang bisa masuk surga, betul. Tapi dengan ilmu orang lebih besar kemungkinan masuk surga. Ya, karena harta akan ditanya dari mana engkau dapatkan. Adapun ilmu, ya. Ilmu diamalkan, ya. Diamalkan atau tidak itu pertanyaannya. Kalau harta dari mana didapat? Setelah itu dipakai untuk apa? Ada punya ilmu, setelah punya ilmu untuk apa? Nah, ini bagian dari apa yang dituntut dari ilmu al-jud bil ilmi, mengorbankan mendermakan ilmu yang telah dia miliki. Yang kelima, al-jud bin nafsi bil jah, mengorbankan mendermakan al-jah. Jah ini keagungan, kebesaran. Dia punya keagungan, dia punya kebesaran, dia dihormati orang, tapi dia korbankan itu. Ya, dia duduk-duduk bersama satpam, bersama pengemis, bersama orang-orang rendahan. Padahal dia besar, menteri misalnya, atau raja misalnya. Mestinya dia dibesarkan. Ketika dia datang disambut banyak orang. Nah, dia korbankan itu. Dia berikan. Lalu dia bersama orang-orang fakir. Ini banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan orang-orang barat, Yahudi dan Nasrani, bahwa orang itu mempunyai kedudukan dan kedudukan itu tidak boleh menjadi rendah. Ya. Kalau menjadi tinggi boleh, menjadi rendah jangan. Nah, karena itu mereka berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk bersama orang besar, bersama menteri, bersama presiden. Bukan orang besar bersama orang yang rendah. Oleh karena itu di dalam pertemuan-pertemuan mereka dipisahkan. Ada tamu khusus, ada tamu kehormatan. Ini Islam larang seperti ini. Maka Islam sangat tidak menyukai di dalam satu pertemuan makan dipisah. Ini yang kaya sebelah sini, ini yang miskin sebelah sini. ini tidak disukai oleh Islam, bahkan diharamkan. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat makan di pilah-pilah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama yang lain sama. Oleh karena itu orang-orang yang mulia di dalam Islam ketika berada di tempat umum maka sama dengan yang lain. Makan sama dengan yang lain. Maka salah satu sunnah di dalam jamuan makan adalah tidak dibedakan. Yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang bukan pejabat sama, makanannya sama, tempatnya sama. Yang duluan datang makan duluan, yang datang belakangan makan belakangan. Ini yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kebaikan yaitu mengorbankan kemuliaan dirinya, kehebatan dirinya. Yang keenam, ustazah الجود بنفع البدن على اختلاف انواعه mengorbankan mendermakan manfaat dari badan tangan kaki mulut dan seterusnya kita dermakan harta tidak punya ilmu tidak ada maka dengan tenaga kita oleh karena itu di hadis yang dulu pernah kita baca di bab tentang banyaknya jalan menuju kebaikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam saya yang Bukhari dan Muslim yusbihu ala kulli sulama min ahalikum sadaqah setiap pagi hari itu persendian kalian ada sedekahnya ada sedekah dari persendian kalian di riwayat lain disebutkan 360 persendian yang dimaksud anggota badan itu masing-masing ada sedekahnya setiap kali matahari terbit dan setiap hari ya'nidu baina itsnaini sadaqah mendamaikan dua orang yang bersengketa itu sedekah sedekah dengan uang tidak punya ada dua orang muslim bersengketa kita damaikan kita luangkan waktu untuk mendamaikan ini bagian dari sedekah wa yu'inu ar-rajula bi dabbatihi wa yuhmiluhu 'alayha أو يرفئ له عليها متاعه صدقة menolong orang naik ke kendaraan bagaimana kita lihat nenek-nenek kakek-kakek susah naik angkot susah naik bus kita tolong ini pun صدقة menaikkan barang dagangannya barangnya ke kendaraan ke unta dan seterusnya ini صدقة wal kalimatu thayyibatu صدقة begitu juga ucapan yang baik ucapan yang baik, maaf pak, saya tidak bisa beri. Kalau saya ada, insya Allah saya beri, saya bantu. Saya enggak punya pak. Ini kalimat yang baik. Ini pun salah. Wabikulli khutwatin yamshiha ar-rajul ila shalah salah. Bahkan langkah kaki kita menuju masjid, menuju salat, ini pun salah. Ya, yang terakhir, wajibul ada al-tayyib salah. Menghilangkan gangguan. Menyingkirkan duri, paku dan seterusnya dari jalanan ini pun bagian dari sholat. Maka salah satu kebaikan adalah melapangkan jalannya kaum muslimin, melapangkan jalannya warga masyarakat. Tidak boleh menyempitkan dengan berbagai macam alasan, demo, hajatan dan seterusnya ini dosa. Kita disuruh melapangkan jalannya kaum muslimin. Agar kaum muslimin berjalan itu nikmat lancar. Jangan membuat macetnya jalan kaum muslimin. Ya, dengan kita mendapatkan kenikmatan. Ya, hal-hal kecil misalnya. Kita naik motor, kita berteduh di bawah jembatan layang, ya. Kita enak, tidak kehujanan, tapi yang lainnya masuk. Ya, ini bagian suatu dari sunnah yang harus kita perhatikan. Ya, karena tidak ada faedah bahwa yang mobil harus ngalah. Tidak ada faedah seperti ini. Ya, faedahnya adalah kita tidak boleh membuat jalannya kaum muslimin menjadi terganggu. Apapun alasannya, kehujanan kita bisa berteduh ke tempat lain. Ya, tidak harus dengan mengganggu yang lihat di selam. Hal seperti itu diperhatikan. Mana ada ajaran agama lain yang memperhatikan seperti itu? Ya. Maka ketika Salman Abu Darda bertanya, ditanya oleh orang-orang kafir, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Dijawab, iya. Iya. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam itu, di dalam sunnah itu mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Bahkan Abu Darda dengan sifat mubalaghah mengatakan, kenapa burung itu melepaskan sayapnya? Kenapa burung itu melipat sayapnya? Kadang melepaskan, kadang melipatkan. Itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kaum muslimin mendalami sunnah ini, maka kaum muslimin akan menjadi orang yang berilmu. Ya, yang tahu tentang dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja, dunia dan akhirat. Karena yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya tentang akhirat saja. Jual belikan dunia, urusan nikah kan dunia, urusan pemerintahan kan dunia, itu semua diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun agama lain tidak. Bahkan pendeta dan pastor kebingungan. Kalau ada orang mati yang berhak terhadap hartanya siapa, mereka tidak bisa jawab. Kalau dengan jari, kalau dengan ra'yu mereka, ya suka-suka mereka. Kalau dengan dalil, ya Injil, tidak ada, tidak didapat. Istri dapat berapa, anak dapat berapa. Bandingkan dengan Al-Quran, lihat surat An-Nisa. Begitu jelasnya, istri dapat berapa, suami dapat berapa, anak dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Bagaimana kalau anaknya perempuan semua, tidak ada yang laki-laki, dan seterusnya. Begitu lengkapnya. Itu baru Al-Quran, belum sunnah. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Karena itu orang-orang Yahudi betul-betul iri terhadap sebuah ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, ada beberapa hal yang membuat Yahudi iri. Ya, antaranya lafaz amin. Yahudi tidak punya lafaz amin setelah Al-Fatihah. Nah, kemudian ini ayat ini. Ayat yang Allah menyatakan bahwa Islam ini sudah sempurna. Mulai hari ini Islam ini sudah sempurna. Maka sempurna Islam ini. Ya, disebut sempurna ketika apa? Ketika tidak perlu ada tambahan lagi. Sampai mereka mengatakan, jika ayat itu turun pada kami, maka kami akan jadikan di hari turunnya itu, turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ya. Yang ke berapa? 8 7 Al-judu bil-arab, mengorbankan, mendemakan barang-barang yang dia miliki. Ya. Apa yang dia miliki yang bukan uang. Dia bisa korbankan untuk kepentingan orang lain demi ketaatan kepada Allah. Orang yang sanggup mengorbankan barang yang dia miliki, apalagi yang dia cintai, maka nikmat hidup. Kemasingan bagaimana Abu Thalhah ketika turun ayat, lantanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian mengorbankan harta yang paling kalian cintai. Mendengar ayat ini turun, Abu Thalhah datang kepada Nabi. Ya Nabi, harta yang paling aku cintai, yang paling besar, yang paling berharga adalah kebun Bayruqah. Demi mendapatkan kebaikan berdasarkan ayat tadi, maka aku infakkan kebun itu di jalan Allah. Ya, terserah engkau akan diberikan kepada siapa. Ya, inilah para sahabat. Menginfakkan apa yang paling dia cinta. Seperti kita. Ya, kita berinfak yang paling tidak kita sukai. Ya, motor yang paling jelek, mobil yang paling jelek, ya, diberikan orang lain. Uang yang paling sedikit, makanan yang sudah tidak kita sukai. Para sahabat yang paling disukai, yang paling dicintai, yang paling berharga, itu yang dikorbankan. Yang ke-8, al-judu bis-sabri wal-ihtimali wal-ikhda', mengorbankan kesabaran, penderitaan, ketidak suka. Kita siap, siap untuk bersabar, siap untuk tidak enak. Demi apa? Demi ketaatan kepada Allah. Ya umumnya salat, puasa, baca Al-Quran, ngaji, itu bukan sesuatu yang nikmat. Ya capek, ya lelah, ya konsentrasi, ya ini, ya itu. Kita siap sabar. Demi apa? Demi mendapatkan ridha Allah. Karena surga tidak bisa kita raih dengan terus bersenang-senang. Kalau kita bersenang-senang di muka bumi itu, ya ada halal. Ya di tempat-tempat tertentu. Ada saatnya kita bersenang-senang dengan istri kita, dengan anak kita, dengan makan-makan dan seterusnya. Tetapi ada saat-saat di mana kita bersabar. Mengorbankan diri kita, mengorbankan badan kita menjadi lelah, menjadi capek. Yang kesembilan, al-julu bil khuluqi wal bashari wal basar. Mengorbankan akhlak. Jadi siap tidak enak demi akhlak yang mulia. Karena untuk berakhlak itu umumnya biasanya tidak kita sukai. Memberi, mendahulukan orang lain yang lebih tua dan seterusnya. Ya, secara hawa nafsu kita tidak suka. Nah, kita korbankan akhlak seperti ini. Nah, dengan akhlak seperti ini bisa mengejar ketertinggalan dari as-sa'in al-sa'in. Ahli salat sunat, ahli puasa sunat. Sebagaimana hadis yang juga insyaallah sudah kita lewati, innal mu'mina bi husni khuluqihi yudriku darajat as-sa'in al-qa'im. Seorang muslim, seorang mukmin dengan akhlak baiknya bisa mengejar ketertinggalan orang yang ahli puasa sunat, ahli salat sunat. Ada orang salat tahajud, salat duha, qobliyah, ba'diyah, rawatib tidak pernah ketinggalan, ditambah dengan puasa Nabi Khumis, puasa Nabi Daud. Tetapi akhlaknya kurang. Akhlaknya kurang. Mungkin sering bohong. Mungkin tidak bisa dipercaya. Kalau ngomong enggak ngenakin, kurang ramah dan seterusnya. Tidak ada senyum. Nah, sementara yang satu ini tidak pernah salat tahajud, tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah melakukan salat sunat, puasa sunat, tetapi akhlaknya bagus. Salat wajib itu tidak kita bahas. Ya, dua-duanya tentu salat wajib, tentu puasa Ramadan. Ini tidak ada tawar-menawar, itu standarnya seorang muslim seperti itu, seorang muslim yang taat seperti itu. Ya, dua-duanya tentu salat wajib, puasa wajib. Ini yang kedua ini tidak salat sunat, tidak puasa sunat. Tetapi akhlaknya baik. Ya senyum, ya ramah, ya jujur, ya amanah, dan seterusnya akhlak yang baik kepada sama manusia. Ini lebih tinggi. Ini menang. Ya, bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam riwayat Imam Az-Zuhri. Ya, ini bagian dari yang ke yang terakhir, yang ke-10. الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم. الجود ya, mengorbankan dirinya dengan tidak bernafsu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Berarti apa? Jujur. Ini pun sekali lagi seperti yang di awal tadi, tidak mudah. Umumnya manusia ingin seperti yang lain, ingin seperti orang-orang. Dia punya rumah, dia punya mobil, kendaraan, dia punya ini, punya itu. Ah, dia tidak ingin itu. Ya. Tentu ini bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin Amr bin As penasaran terhadap seorang yang sudah dikatakan oleh Nabi calon penghuni surga. Nanti ingat kita. Ya, sebentar lagi akan datang kepada kita seorang yang calon penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As penasaran siapa dia. Datang orang itu. 3 hari berturut-turut. Besoknya begitu lagi. Sebentar lagi akan datang kepada kita seorang calon penghuni itu. Datang orang itu lagi. Besoknya lagi 3 hari berturut. Orang itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran. Kayak apa ibadahnya? Kayak apa sholatnya? Kayak apa puasanya? Kalau sholat wajib, kelihatan. Orang di masjid, berjamaah. Ya. Saya ingin tahu bagaimana sholat sunatnya. umumnya para sahabat menyembunyikan ibadah sunnah seperti sholat di rumah, terutama sholat malam. Nah, dengan alasan ada sesuatu dengan keluarganya, Abdullah bin Amr bin As akhirnya bermalam di rumah orang saja. Ya. Selama 3 hari 3 malam melihat biasanya tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa. Ya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As jujur bahwa saya kemari bukan karena ada masalah dengan keluarga, tapi karena aku penasaran bahwa Nabi mengatakan engkau adalah manusia calon penghuni surga. Aku ingin tahu amalan istimewamu. Ternyata tidak ada. Ya, kata orang itu, sebagaimana yang kau lihat, aku sholat seperti yang lain, aku puasa seperti yang lain. Hanya dia mengatakan, aku tidak pernah merasa iri. Aku tidak pernah merasa sesuatu di hatiku ketika Allah memberikan kenikmatan kepada saudaraku, tetanggaku, temanku, dan seterusnya. Aku tidak pernah ada rasa apa-apa. Biasa itu. Ya, apa kata Abdullah bin Amr bin Al? Ini yang kami tidak sanggup. Ini yang kami tidak punya. Ini yang ada padamu tidak ada pada saya, pada kami. Ya, berarti seorang sahabat pun Abdullah bin Amr bin Al, Az-Zahid, Al-Abid, yang sangat zuhud ahli ibadah, tidak sanggup punya hati seperti ini. Maka sekali lagi bukan hal yang ya, maka tidak wajib. Maka tidak. Artinya kita tidak berdosa ketika kita punya keinginan untuk seperti A, si B, si C. Adapun jika kita hilangkan keinginan itu, berusaha kuat tenaga, akhirnya hilang, maka itu keutamaan yang luar biasa. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Kemudian surah Al-Baqarah 272
Qala Allah Ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun kebaikan yang kalian infakkan, maka itu untuk diri kalian. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidak boleh kalian berinfak kecuali dalam rangka mengharap wajah Allah. Oleh karena itu, ketika orang berinfak tetapi mengharapkan pujian manusia, bukan pahala yang dia dapat, tapi dosa. Khusus ibadah maqdah, ketika kita beribadah, harus ada harapan kepada Allah. Harus ada harapan kepada Allah. Jika tidak, maka kita berdosa. Adapun ibadah ghairu maqdah, kita tidak ingat surga, tidak ingat neraka, tidak ingin pahala dari Allah, tetapi karena sesuatu yang sifatnya manusiawi, maka ini boleh. Misal kita melihat ada orang kelaparan, kita kasihan, lalu kita kasih makan. Ketika kita memberi makan, kita tidak ingat Allah, tidak ingat surga, tidak ingat neraka, cuma ingat kasihan sama dia. Apakah ini berdosa? Tidak. Apakah ini berpahala? Insya Allah berpahala. Karena memberi bukan ibarat makhluk. Adapun ibarat makhluk seperti wudu, seperti sholat, seperti puasa, maka harus dengan niat karena Allah. Ya, karena tidak mungkin kita puasa, kita wudu, kita sholat karena naluri manusia. Tidak mungkin. Adapun memberi, bersedekah, menolong orang, itu naluri manusia, iya. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, susah, kita seberangkan. Ketika kita seberangkan, kita tidak ingat pahala, dosa, surga, neraka, Allah. Maka ini boleh. Maka itu bukan tidak ikhlas. Tidak berarti tidak ikhlas. Ya. Berbeda kalau ibadah makhluk. Jadi bedakan antara ibadah ghairu maqdah dengan ibadah maqdah. Adapun ibadah maqdah tidak boleh tidak, kita harus berniat. Mau sholat harus ada niat. Sholat apa? Ya, semuanya harus karena Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun kebaikan yang kalian infakkan, maka akan disempurnakan, akan dibalas dengan sempurna. Maka tidak mungkin Allah membalas dengan setengah-setengah. Bahkan dengan balasan yang sama, tidak. Balasannya pasti lebih baik. Yang terakhir dari surah Al-Baqarah, selanjutnya 273, wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kalian infakkan, maka sungguh Allah tahu. Ayat ini menghibur orang-orang yang tidak puas kalau bersolawat tidak ada yang lihat. Kok enggak ada yang lihat? Kok ada? Enggak ada yang tahu. Maka dihibur oleh ayat ini. Allah tahu. Allah melihat. Walaupun kita berinfak, walaupun kita bersolawat, tidak ada yang melihat sendirian, maka yakinlah bahwa Allah tahu. Yes. Untuk hadisnya, insya Allah kita baca pekan depan. Yes. Kesempatan berikutnya, insya Allah mulai sekarang kita malam Ahad terus. Tidak ada malam Senin karena tempat ini dipakai. Yes. Dan para ibu-ibu pengurus masih belum diizinkan membawa anak-anak. Pohon tidak membawa anak-anak kecuali didampingi, ya. Kecuali terus di. Iya. Ada pertanyaan berkaitan dengan sholat wanita di masjid khusus wanita. Saya kira tidak ada masjid khusus wanita. Ya. Tidak ada masjid khusus wanita. Apa di bagian masjid yang sudah diberi hijab? Apakah dalam hal ini top paling belakang tetap lebih utama? Jika jamaah sholat ini terpecah menjadi dua bagian, mana sebagian yang diikuti top bagian depan atau belakang? Iya, Nabi bersabda bahwa top paling baik bagi laki-laki adalah di depan, top paling buruk bagi laki-laki adalah di belakang. Sof paling baik bagi wanita adalah paling belakang.
sop paling buruk bagi wanita adalah paling depan. Tentu namanya wanita, sopnya di belakang laki-laki. Dan tidak ada riwayat di Masjid Nabawi Nabi memberi waktu khusus pada wanita. Ya, artinya wanita itu tetap bersama laki-laki. Ya, seperti yang kita lihat di masjid kita ini, yang paling baik wanita di mana? Ya tentu belakang. Belakang. Ya. Kecuali ketika jamaah imamnya wanita. Ya, kecuali ketika imamnya wanita, berarti seluruh jamaah adalah wanita semua. Tentu hadis tadi beda, bukan mengamalkan hadis tadi. Ya, sebab kalau mengamalkan hadis tadi, gimana? Sebaik-baik atau paling wanita paling bagus belakang, sementara imamnya perempuan, gimana? Nanti antara imam dengan top pertama paling bagus berjauhan. Padahal ada riwayat Aisyah mengimami para wanita di mana? Di top pertama, tidak di depan. Di top pertama, tidak di depan. Nah, kalau mengambil perbuatan Aisyah, tentu berjajar di top pertama. Top kedua bagaimana? Ya belakangnya, enggak mungkin depan. Ya, pasti di belakang. Jadi hadis tadi bagi para wanita yang sholat bersama laki-laki. Iya, buruk. Kan kata Nabi, seburuk-buruk sof wanita yang paling depan. Kan paling depan sama dengan laki-laki. Seperti di Istiqlal, ya, kita lihat sof wanita belakang, depan, sejajar dengan laki-laki. Kata Nabi, paling buruk sof wanita paling buruk yang paling depan. Mestinya wanita itu paling belakang. Paling belakang di area mesti. Ya, jangan di luar.
Laki boleh.
Ya.
Laki-laki itu boleh.
Enggak, laki-laki terbaik di depan.
Kalau jadi makmum enggak?
Ya.
Jadi makmum jadi
makmum.
Ya, imamnya perempuan.
Oh, enggak boleh. Imam perempuan. Imam perempuan, seluruh makmum harus perempuan. Tidak boleh laki-laki. Walaupun anak kecil. Anak kecil 8 tahun, 7 tahun, dia jadi imam. Kalau dia sholatnya benar, dia sudah mumayyiz. Dia sudah sholat dengan benar, maka 7 tahun, 8 tahun, kelas 4, kelas 5, dia yang jadi imam. Mohon pendapat hukum membaca Asmaul Husna dengan hitungan jumlah tertentu dengan maksud tertentu. Tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi hanya mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, Asmaul Husna, berdoalah dengan menyebut asma Allah itu. Nabi tidak menyebut bilangannya, jumlahnya. Oleh karena itu jangan dihitung, terus diulang-ulang. Adapun kesesuaian doa dengan asma ada. Artinya ketika kita mau mohon ampun, sebut nama Allah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Habis itu mohon ampun. Ketika kita mau mohon tambahan rezeki, kita sebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Jangan dihitung. Ada dalil, tapi hafal yang dimaksud di situ adalah faham maksudnya dan mengamalkan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqsa di situ, lafaz dari aqsa. Man aqsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengaqsa nama-nama tersebut, dijamin masuk surga.
Ana bekerja sebagai pengawas sebuah proyek. Setiap bulan saya mendapat hadiah berupa uang dari kontraktor. Bagaimana hukumnya hadiah yang saya dapatkan dari kontraktor itu? Yang pertama, kalau antum sebagai pegawai negeri, maka tidak boleh mendapatkan semacam dengan mengambil dalil Ibn Rubiyah yang mendapat hadiah dari orang-orang ketika mengumpulkan zakat, maka Nabi marah. Karena Ibn Rubiyah pegawai, penguasa pegawai negeri, sudah mendapatkan gaji. Dia tidak boleh mendapatkan hadiah dari siapapun yang berhubungan dengan kerjaan itu, kecuali tidak ada hubungan dengan pekerjaan sama sekali. Saya jadi pegawai negeri, saya dibelikan rumah oleh paman saya, ya tentu nggak masalah, ya nggak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya tidak. Nah, jika antum bukan pegawai negeri, maka antum digaji oleh sipulan, oleh majikan antum. Nah, majikan antum ini membolehkan atau tidak antum mendapatkan hadiah? Kalau tidak, tentu haram. Ya, ketika saya bekerja kepada Bapak Fulan, saya digaji, ya, maka pekerjaan saya dari jam 7 sampai jam 5 tentu semuanya dalam rangka bekerja kepada Pak Fulan itu. Ya, dan saya sudah digaji dari jam 7 sampai jam 5 itu saya sudah digaji. Maka saya tidak boleh mencari uang di jam-jam itu. Boleh tentu ketika diizinkan oleh Bapak Fulan itu. Umumnya perusahaan tidak mengizinkan, maka lebih baik tidak, lebih selamat tidak. Kecuali jelas-jelas dibolehkan, ya. Karyawan apa, pembawa makanan di restoran, gitu. Saya yang punya restoran, saya mengatakan kalau kamu dikasih 5.000, 10.000 sama kamu, ambil aja. Nah, tentu halal bagi dia. Kalau saya bilang jangan diambil, tentu haram bagi dia. Ya, atau saya kasih batas. Kalau 5.000, 10.000 ambil. Kalau 100.000 berarti saya. Nah, tentu harus mengikuti perjanjian. Kan dia boleh menawar. Oh, jangan gitu dong. Nah, kan antara majikan dengan karyawan itu bisa tawar menawar. Gitu kan? Jangan semuanya iya, semuanya iya. Begitu pelaksanaan di lapangan dia mengkhianati. Ini haram. Bagaimana membedakan ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah? Ada tiga. Ada satu di antara tiga. Yang pertama, akal bisa mencerna. Kenapa itu dilakukan? Berarti itu ibadah ghairu mahdhah. Ya. Seperti kenapa kita sedekah? Kenapa kita tersenyum? Kenapa kita nikah? Kenapa kita cari uang? Dan seterusnya, akal bisa cerna. Nah, itu namanya ghairu mahdhah. Kalau mahdhah, akal tidak bisa mencerna. Kenapa menunjuk dengan jari? Kenapa jumrah dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Kenapa subuh dua rakaat? Akal tidak bisa mencerna. Itu mahdhah. Apa lagi? Manfaat tujuannya, manfaat terbesar tujuannya itu di dunia. Kalau ghairu mahdhah, manfaat sedekah, manfaat nikah, manfaat cari ilmu, manfaat jima, manfaat makan minum, itu kan di dunia. Kalau ghairu mahdhah, nanti di akhirat. Manfaat sholat, manfaat wudu, manfaat haji, umrah, zikir, wirid, kita tidak dapatkan di dunia ini. Tujuannya. Kalau yang tidak tujuan mungkin ada dengan puasa jadi langsing misalnya, tapi itu kan bukan tujuan. Satu lagi, sehingga saya hanya dilakukan oleh kaum muslimin itu makhluk. Hanya dilakukan oleh kaum muslimin itu makhluk. Yes. Adapun ghairu mahdhah, kaum muslimin melakukan, non muslim melakukan. Seperti sedekah, nikah, cari nafkah, non muslim melakukan, kaum muslimin juga melakukan.
Itu maksud. Ini bukan tiga-tiganya, satu saja. Satu saja sudah ada, itu sudah maksud. Artinya tidak harus tiga syarat itu ada pada ibadah maksud. Cara berdoa ketika sujud, apakah dilafalkan atau cukup di batin saja? Bolehkah berdoa dengan ayat Al-Quran? Dilafalkan tentunya ketika itu bahasa. Ketika itu bahasa Arab, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Dilafalkan. Dilafalkan. Karena ucapan-ucapan zikir-zikir dan doa di dalam salat itu dengan gerakan bibir, lidah, walaupun suara tidak keluar. Dengan dalil bahwa Nabi ketika salat tir, apa? Jenggot beliau bergerak. Kalau beliau mingkong hanya di hati saja, tentu tidak akan bergerak jenggot beliau. Adapun fatwa dari para masyayikh di antara Syekh Utsaimin, jika terpaksa memakai bahasa yang bukan Arab, maka dalam hati saja. Ketika sujud itu dalam hati. Adapun doa-doa dari ayat Al-Qur'an silakan ulama, tapi yang rajih boleh. Karena dilarang membaca ayat Al-Qur'an ketika sujud, ketika rukuk, yang dimaksud adalah tilawah. Membaca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Adapun menukil satu doa yang ada di Al-Qur'an, maka pendapat yang rajih boleh, seperti Rabbana atina fid dunya. Bagaimana hukum hewan kurban yang disembelih oleh orang yang suka meninggalkan sholat? Selagi dia muslim, halal. Bahkan bukan, kalau itu sembelihan biasa ya, Yahudi dan Nasrani menyembelihkan tak. Ya, hanya tidak lazim ketika kurban. Maka jika disembelih oleh orang yang muslim, tak. Muslim mungkin taat, mungkin maksiat, kan sama-sama muslim. Artinya sah sembelihan. Yes. Bolehkah bersalaman dengan istri paman? Tidak boleh. Kalau bibi, mahram. Kalau istrinya paman, itu bukan bibi. Jadi bukan mahram. Yes. Mahram itu langsung adiknya ibu, adiknya ayah, kakaknya ibu, kakaknya ayah. Adapun istri paman bukan mahram. Ya, tidak boleh bersalaman. Apakah ibadah maqdur dan ghairu maqdur semuanya harus mengikuti Nabi? Yang ghairu maqdur tidak. Untuk cari nafkah harus mengikuti Nabi. Ya. Ya, tidak boleh mencari nafkah di gedung-gedung. Ya. Cari uang lewat internet dan seterusnya, tidak ada contoh dari Nabi. Ya, bodoh sekali. Ghairu maqdur tidak perlu mencontoh Nabi. Ya. Yang harus mencontoh Nabi adalah maqdur. Karena akal kita tidak bisa mencontoh. Kenapa hal itu kita lakukan? Seperti melempar jumroh, seperti mencium Hajar Aswad, seperti subuh dua rakaat. Kan akal tidak bisa terima, maka contoh saja. Adapun mencari nafkah, mau dagang apa, mau jadi pegawai, apa jadi bertani, akal bisa menjawab. Maka tidak perlu mencontoh Nabi. Adapun aturan yang sudah dibikin oleh Nabi, wajib kita taati. Kalau mau berdagang, maka barang yang cacat harus dikasih tahu. Ini kan Nabi memerintahkan, maka wajib kita taati. Yang tidak diatur oleh Nabi, mau dagang apa, tempatnya di mana, Nabi tidak mengatur, maka silakan, asal tidak di masjid. Dagang masjid boleh. Oh. Yes. Allah Taala. Ya, kita akhiri sekali lagi kita malam Ahad terus ya. Subhanallah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.